Molimo vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Tupa struja, tupa hrana, kirija od dana.
Komunalno ćoše.
Današnju rubriku Komunalno ćoše započinjemo sa najavama isključenja struje od strane elektrodistribucije ovdašnje. Zbog radova na remontu trafostanice doći do prekida u isporuci električne energije u periodu od 10 do 11 sati potrošačima u Kragujevcu u naselju Donja Sabanta u zaseoku Džepari. Zbog radova na remontu trafostanice doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u periodu od 11 do 12 sati u naselju Donja Sabanta kod Lipara. Zbog radova na remontu trafostanice doći će do prekida u isporuci električne energije u periodu od 10 do 14 sati potrošačima i to u naselju Poskurice u zaseoku Vasići i Aleksići. Zbog radova na remontu trafostanici doći će do prekida u isporuci električne energije u periodu od 10 do 13 sati potrošačima u sljedećim krgovačkim ulicama. Aranđelovačkoj od broja 1 do broja 32, Bilogorskoj od broja 2 do broja 6, Grada Karare od broja 22 do broja 47, Kočanskoj od broja 1 do broja 10, Limovačkoj od broja 2 do broja 12, Mladenovačkoj od broja 1 do broja 16, kao i Mlavskoj na istim brojevima od broja 1 do broja 16, Orahovačkoj, Petra Lekovića od broja 1 do broja 30, Pivskoj i Povlenskoj ulici. Zbog radova na zameni mernih uređaja u vremenskom periodu od 8 do 14 sati, doći će do prekida isporuci električne energije potrošačima u sljedećim ulicama. 15. Majevičke brigade, 8. marta, braće Miladinov, Ivana Cankara, Partizanskoj, Užičkoj, Vojislava Ilića, Bogoljuba Đorđevića, Cincar Jankovoj, Lepeničkoj, Negosave Kuzmanović, Svetozara Miletića, Šopenovoj, 19. oktobra, 6. bosanske brigade, avijatičara Petrovića, Boko Kotorskoj, Bresničkog dola, doktora Jovana Ristića, Dragiše Lapčevića, Dušana Zaleca, Glamočkoj, Luja Adamića, Milana Bogdanovića, Milića Radovanovića, Nade Naumović, Primoža Trubara, Slobodana Penezića Krcuna, Užičke republike, Velimira Stevanovića, Čegarskoj, Drinskoj, Hercegovačkoj, Miodraga Stevanovića, Partizanskoj, Vojislava Dulića, Zetskoj, Dragoslava Srejovića, Gajevoj, Božidara Milosavljevića, Koste Sretenovića, Nikole Nikolića, Ustaničkoj, Veroljuba Jovanovića, Vojvode Vuka, Atanasija Nikolića, Grge Jankeza, Hadži Prodanovoj, Ivana Milutinovića, Miodraga Uroševića, Stojana Protića, Dragoslava Srejovića, Đure Jakšića i Vojislava Kalanovića. Zbog seče rastinja ispod dalekovoda u vremenu od 9 do 14 sati, doći će do prekida u isporuci struje potrošačima u naseljima Bešnjaja, Resnik, Novi Milanovac, Sobovica, Vojnovac i selo Lužnice u zaseocima kod škole i u Irigu. Za danas u našem gradu nema najavljenih isključenja vode, ali ima havarijskih. Zbog popravke ulične linije u mesnoj zajednici Sušica na adresi Stefana Zdravkovića bez broja, vode neće biti od 8 do 11 sati. Ulična linija popravlja se i u mesnoj zajednici Minogradi na adresi ulice Nikola Vujačića 49, gdje vode neće biti od 15 do 19 časova. Također, zbog radova na uličnoj liniji u mesnoj zajednici Erdoglja i Šumarice kod Nade Naumović, vode neće biti od 8 do podne. Zbog popravke priključka u mesnoj zajednici Sušica u ulici Avalska broj 1, vode neće biti od 12 do 16 časova. Zbog kvara u šahti u mesnoj zajednici Erdeč u ulici Staro selo, vode neće biti od 8 do 11 sati. I također, zbog kvara u šahti u mesnoj zajednici Belošovac u ulici Tihomira Vuksanovića bez broja, voda će biti isključena od 11 do 14 časova. Komisija za polaganje ispita za obavljanje taksi prevoza obaveštava kandidate za taksi vozače da će se polaganje ispita o poznavanju grada Kragujevca i propise oblasti taksi prevoza održati utorak 25. septembra u sali 105 Skupštine grada sa početkom u 13 časova. Provera znanja vršit će se prema redosledu prijavljivanja. Prijavljivanje ispita za tekući ispitni rok traje do 20. septembra. Prijave podnete posle tog datuma prenose se u sljedeći ispitni rok. Ispit se organizuje na osnovu pravilnika o programu i načinu polaganja ispita, o poznavanju grada Kragujevca i propisa iz oblasti taksi prevoza, koji je objavljen u službenom listu Kragujevca broj 37 2015. godine. Kandidati koji polažu ispit trebaju da ispunjavaju sledeće uslove. Da poseduju vozačku dozvolu B kategorije najmanje 3 godine, ne računajući probni period. Da poseduju lekarsko uverenje za profesionalne vozače. Kandidat treba sa sobom da ponese ličnu kartu na uvid. Kandidatima koji uspešno polože ispit, gradsko veće izdaje sertifikat o poznavanju grada Kragujevca i poznavanju propisa iz oblasti taksi prevoza kao uslov za dobijanje odobrenja za obavljanje taksi prevoza i taksi dozvole vozača. Za sve dodatne informacije obratite se na telefon 034 306 225.